менш, мы готовыя удзельнічаць у вот этом агучаным фронтам фармаце свята зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шылы распавядаў пра сітуацыю войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляла з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, в якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Змітер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Даражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту Змітерам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд.
Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам. Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляна. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманіса ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выклікана такое паломніцтва, скажам так, еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Такое паломніцтва, якога мы не назіралі як мінімум ўжо гадоў 12-14 пасля рэферэндуму 96 году. На якой стадыі знаходзіцца зараз адносіны Беларусі з Еўропай і якія галоўныя задачы, на вашую думку, стаяць перад еўрапейскімі палітыкамі, якія прыязджаюць у Беларусь, якія пытанні яны вырашаюць, спрабуюць вырашыць сваім візітам? Калі ласка, вітайце, Ліцкі.
Тут ларчык просто открываецца, просто ў сярэдзіне сакавіка будзе сустрэча міністраў замежных справаў ЕС, на якому будзе ўжо падрыхтавана рашэнне, якое хочуць Еўрапейская рада ў красавіку. То бок застаецца мала часу, каб неяк паўплываць на той дыялог і на яго вынікі.
То бок еўрапейцы сваімі візітамі хочуць, ну, праверыць, скажам так, засведчыць, наколькі Беларусь падрыхтавана таго, каб гэтыя санкцыі былі зняты.
Абсалютна.
І на вашу думку, якія высновы маюць падставы зрабіць еўрапейцы пасля гэтых візітаў?
Зараз просто для таго, каб цалкам адмяніць санкцыі, трэба аднагалоснае рашэнне рады, а яго не будзе. Ось, так што я думаю, што гэты перыяд просто на 6 месяцаў будзе яшчэ працягнуты. А праз 6 месяцаў ўжо згодна там з правіламі трэба будзе ўжо аднагалоснае рашэнне, каб працягнуць гэтай санкцыі. Чаго ўжо наўрад ці будзе. Тут спецыфіка працы самой Еўрапейскай рады, якую мы просто не заўжды ведаем.
Павлюк Буковскі, вам фактычна тое ж самае пытанне. На вашу думку, у якой стадыі беларуска-еўрапейскія адносіны знаходзяцца зараз і чым выклікана беспрэцэдэнтна частыя паездкі еўрапейскіх чыноўнікаў Беларусь? Ці справа толькі ў гэтых санкцыях, ці тут, можа, больш стратэгічныя пытанні?
Магчыма, канешне, ёсць і нейкія супадзенні. Гэта можа быць звязана, напрыклад, з візіт прэм'ер-міністра Латвіі. Але у астатнім я згодны з Віталём, што галоўнае пытанне – гэта падрыхтоўка да прыняцця рашэння па санкцыях. Іншае пытанне, што мы сапраўды вельмі кепска ведаем механізм прыняцця рашэння Еўрапейскай камісіі па гэтым пытанні, і ёсць супрацьлеглыя пазіцыі па тым, што яна мусіць зрабіць. Адныя кажуць, нібыта яны спасылаюцца на сур'ёзныя дакументы, што Еўрапейская камісія мусіць адказваць на пытанне, ці адмяніць санкцыі. У гэтым выпадку трэба аднагалоснае пытанне, каб адмяніць санкцыі. Іншае пытанне, ці працягнуць санкцыі. Вось тут мы можам сутыкнуцца сапраўды з складанасцю ў тлумачэнні, што будзе, што ёсць, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца. Калі адкінуць у бок гэтае фармальную пастаноўку пытання, то сапраўды можна пагадзіцца, што кампраміснае рашэнне працягнуць яшчэ на паўгады той самы рэжым, а потым адкладзенае пытанне ўсё ж такі вырашаць, то гэта праўдападобна. Але я вось сапраўды не ведаю, як фармулюецца пытанне і якім чынам яно будзе вырашацца.
Віталь, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы прадстаўляеце, днямі апублікаваў артыкул «План дзеянняў па нармалізацыі адносінаў Беларусі і Еўразвязу», дзе выкладзены некаторыя крокі, якія можа зрабіць Еўразвяз для наладжвання дыялогу з афіцыйным Мінскам. На вашу думку, што можа прапанаваць Еўразвяз і наколькі рэалістычнае прыняцце гэтых прапановаў афіцыйным Мінскам?
Прапанова, якую можа зрабіць Еўразвяз, гэта перш за ўсё ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, якое толькі фармулюецца. Але ж дзеля гэтага для Беларусі спатрэбіцца пэўны пераходны перыяд, паколькі няма ні заключана ці ратыфікаванага пагаднення пра партнёрства і супрацоўніцтва. Мы не ўдзельнічаем у еўрапейскай праграме суседства, а ўсходнім партнёрстве мець большыя цікавасці і выгоды, да яго ўжо нават пачалі прыхільна ставіцца ў беларускіх уладах, нават ведаць, слаба разумеючы пэўна яшчэ, што гэта такое, таму што там будзе даволі моцная, даволі грунтоўная палітычная крытэрыя для больш шчыльнага ўзаемаадносіна з ЕС, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасных прынцыпах. Такога каштоўнаснага дыялогу нашы ўлады ўвесь час пабягаюць і зараз усё робіцца на тое, каб гэтага пазбегнуць. Аднак гэты парадак дня безумоўна ўсплыве. Ёсць спроба яго дапамагчы сфармуляваць, калі хочаце, гэта тая самая шпаргалка, на якую вось некалькі дзён таму казаць па беларускому тэлебачанні, але ж у той жа час там ёсць усё астатняе. Гэта і лібералізацыя гандлю, і вольнае перамяшчэнне людзей, і ўключэнне ў нейкія адукацыйныя, інфармацыйныя прасторы, культурныя, і пэўная фінансавая дапамога, асабліва падчас эканамічнага крызісу. Гэта ўсё магчыма пры ўмове, што беларускія ўлады не пазбавяцца ілюзіі таго, што з ЕС можна весці выключна прагматычны дыялог і пачну сур'ёзна адносіцца да пэўных каштоўнасных крытэрыяў.
У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолог Віталь Цілісткі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ось это пытанне, безумоўна, весь час паўстае, на вашу думку, наколькі шыра беларускі бок гатовы ісці далёка, і менавіта, калі пытанне стане не толькі нейкія эканамічныя прэферэнцыі, калі пытанне сур'ёзна стане, што беларускі бок павінен ісці на нейкія, як вы сказалі, каштоўнасныя, ну, скажам, палітычныя перамены, Ці не буде тут вот спынення далёга? Ці вы дастаткова аптымістычны ў тым сэнсе, што Мінск і на гэта можа пайсці пад ціскам абставінаў?
На пэўныя крокі безумоўна можа пайсці. Раз ужо на пэўнае пайшоў, хаця зараз тыя крокі, якія былі зроблены, гэта было хутчэй, ведаеце, параўнаю гэта са скідваннем непрофільных актываў, то бок адмаўленне ад таго, што асабліва не будзе замінаць, калі гэтага не будзе. Скажам, калі не будзе там пэўных вязняў у турмах і пэўных газетаў падколіць, і наадварот яны будуць. Зараз наступныя крокі мусяць быць больш гуртоўнымі, яны могуць быць толькі тады, калі сапраўды другіх варыянтаў, акрамя супрацоўніцтва з ЕС, для самазахавання гэтай сістэмы не будзе. Тут я кажу адкрытым тэкстам тым, хто спрабаваў, ведаеце, абвінавачваць мяне і іншых аналітыкаў тым, што мы ратуем рэжым. Так, зараз, калі ёсць спроба зыграць у некую гульнёвую лібералізацыю ці дамагчыся чагосьці, трэба іграць на інстынктах самазахавання сістэмы. І гэта зараз адно з нешматлікіх вокнаў магчымасці. Дзеля гэтага, дзеля таго, каб гэта спрацавала, мусіць быць сфармулявана і больш грунтоўная прапанова з боку Еўразвязу. Ось, і гэтыя дзве рэчы мусяць быць сумяшальны. Інакш усё ў лепшым выпадку скончыцца, ці ў горшым, у лепшым скаціцца да ўзроўню прагматычнага дыялогу, але ж прагматычны дыялог спыніцца тады, калі ўжо ЕС ўжо не здолі больш зачыняць вочы на тыя рэчы, якія адбываюцца ў краіне. Не зможа больш рабіць выгляду, што ў Беларусі сапраўды ідзе грунтоўная лібералізацыя, нічога не парушаецца, проста тыя ці іншыя пытанні, звязаныя і з палітычным пераследам, увесь час будуць уздымацца, і калі яны будуць уздымацца, то не будзе адпаведнага парадку дня, не будзе адпаведнай стратэгіі паводзінаў. Таму такая размова без анексіі кантрыбуцыі, ведаеце, яна рана ці позна зойдзе ў тупік. Можа, дыялог на аснове крытэрыяў зойдзе ў тупік яшчэ раней, я тут цалкам згодны. Але калі там штосьці атрымаецца, з гэтага можа больш грунтоўна нейкія перамены. Тое, калі ЕС адыдзе ад палітычнага парадку дня, ад такого настойвання на гэтых каштоўнасцях крытэрыях, то рана ці позна гэты дыялог скончыцца і скончыцца нічым.
Дзякуй, Віталь. Павлюк Быковскі, ваш адказ на гэта стратэгічнае пытанне ў адносінах паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным, скажам, Брусэлем. Дзе тут натуральныя абмежаванні, наколькі далёка гатовыя ісці два бакі? Што можа працягнуць гэты перыяд, які аналітыкі ўжо назвалі медовым месяцам, і што можа, наадварот, раптоўна ці не раптоўна, як гэта прааналізаваў Віталь, яго спыніць?
Найперш я б хацеў зазначыць такі вось цікавы момант, што 17 лютага ў Магілёве, калі вот асабіста я яшчэ нават не атрымаў прэс-рэліз Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў вось з гэтай вот шпаргалкай па уладкаванні адносінаў Беларусі і ЕС, Александр Лукашэнка ўжо зрабіў пэўны адказ, дзе ён казаў, што падобны падыход да перамогі з Беларусі бесперспектыўны, што ўжо ёсць парадак дня і гэта не тое, што патрабуе апазіцыя. Канешне, гэта не абавязкова была рэакцыя канкрэтна на працу ВІСа. Гэта могла быць адказы на прапановы Мілінкевіча, на прапановы Статкевіча. Ну, шмат хто з апазіцыйных структураў выказваецца, не толькі экспертная супольнасць. Але, тым не менш, Александр Лукашэнка ясна даў зразумець, што перамова па пытаннях, якія прычыліся каштоўнасцю, не стаіць. Стаіць пытанне аб прагматычным эканамічным супрацоўніцтве. І, хутчэй за ўсё, менавіта падобную ж выснову можна зрабіць пасля візіта міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Германію, дзе ён таксама падкрэсліваў, што размова ідзе менавіта пра эканамічнае супрацоўніцтва. І вось у гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, Еўрапейскі Саюз так будзе падымаць пытанні аб каштоўнасцях, будзе падымаць пытанні аб палітзняволеных і гэтак далей, і атрымае, напэўна, ці прямыя, ці нейкія таемныя абяцанні, што сітуацыя не будзе пагаршацца, але наўпрост гэтае пытанне хутчэй за ўсё не трапіць у афіцыйныя паперы. Хутчэй за ўсё беларускае знешнепалітычнае ведамства проста, можна сказаць, касцьмі ляжа, каб гэтага не адбылося, і у сітуацыі, калі Беларусь прысутнічае ў парадку дня еўрапейскай супольнасці, але з другога боку не ёсць там першым пунктам, хутчэй за ўсё Брусэль на гэта мусіць пагадзіцца.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Віталь Селіцкі, аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр.
частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.